إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu Islam, Ramadhani inakaribia kumalizika na kila mtu anatakiwa aichunguze nafsi yake. Je, ameitangulizia nini nafsi yake katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala? Je, aliutumia vizuri mwezi huu mtukufu wa Ramadhani katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, au alipoteza wakati wake? Kila mmoja anaijua nafsi yake, bali linsanu ala nafsihi basira. Kila mmoja anaijua nafsi yake. Kwa hiyo kama mtu anaona kwamba ameutumia vizuri mwezi wake wa Ramadhani, hakupoteza wakati wake kwa mambo ya upuuzi, falyahmadillah, amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa kuna mtu amefanya taksir katika sisi, basi adiriki, afanye tauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, afanye istighfar kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah yakbalu tawbata an ibadihi wa yafu an sayyiati. Ndugu zangu Waislam, nataka kuzungumzia masala matatu katika khutba hii ya leo ya Ijumaa ya mwisho wa mwezi wa Ramadhani kwa mwaka huu. Jambo la kwanza ni sala zima la Idi, sala ya Idi. Pili, zakatul fitr. Tatu, saumu ya siku sita za Shawwal. Tazungumzia kwa ufupi tu masala haya matatu. Nikianza na sala ya Eid al-Fitr inayotukabili, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi ya Anas bin Malik fi sahihain, Mtume alipofika Madina alikuta watu wa Madina wanasherekea siku mbili. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akauliza, ma hadhani liyauman, ni zipi siku hizi mbili ambazo mnazisherehekea hapa Madina? Wakasema, kunna nalabu fihima fil jahiliya, tulikuwa tunacheza katika siku hizi mbili katika wakati wa kijahiliya, Nairuz na Maharajan. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akawambia, qad abdalakumullah bihima khayran minhuma yawmal adha wa yawmal fitr.
Allah amekubadilishieni siku bora kuliko hizo ni siku ya Eid al-Adha na Eid al-Fitr. Hizi ndiyo siku za Eid za Waislamu. Mtume aliondosha Eid za kijahiliya, sikukuu za kijahiliya aliziondosha, akaweka siku hizi mbili, Eid al-Adha wa Eid al-Fitr. Sala hii ya Eid ilifaradhishwa mwaka wa kwanza wa Hijra, na hikma yake ni kwamba Waislamu wawe na siku mbili ambapo Waislamu wote wanakutanyika, wanakusanyika mahali pamoja, wanaume kwa wanawake, watoto kwa wazee, nyuma ya imamu mmoja, yuhallilun wa yukabbirun wa yad'un Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisin, wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kaannahum ala qalbi rajulin wahid. Hii ndiyo hikma ya kuwekwa sala hii ya Eid. Ama hukumu yake, salatul Eidain wajiba, sala ya Eid mbili hukumu yake ni lazima kwa Waislamu, si jambo la sunna, bali sala ya Eid mbili ni wajiba, ni lazima. Fi sahihain an ummi Atiyyah radiyallahu anha qalat umirna an nukhrija yawma al-eidain al-huyyad wa dhawati al-khudur fayashhadna jama'at al-muslimin wa da'watahum amma al-huyyad fayatazilna musallahun. Ummu Atiyyah radiyallahu anha anasema tuliamrishwa siku ya Eid mbili tuwatoe wanawake wenye hedhi, tuwatoe wasichana wale wanawali, ili wakashuhudie kundi la Waislamu na da'wa yao, wakahudhurie katika khutba ya Eid. Ama wale wenye hedhi, wale hawatasali, wale watahudhuria tu kusikiliza khutba lakini hawaruhusiwi kusali. الشيخ العلامة صديق حسن خان رحمه الله في الروضة الندية يقول اختلف أهل العلم هل صلاة العيدين واجبة أم لا والحق الوجوب. أنا سمع مع علماء مختلفين كتك صلاة هي عيد دين واجبة أو سي واجبة. أكسم حق نكوما نواجب sala ya Eid mbili ni wajib, ni lazima kwa kila Muislamu. Akatoa dalili. Dalili ya kwanza anasema kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa sallam hakuiacha sala ya Eid. Sala zote alizisali alipokuwa hai, sala za Eid alizisali. Hiyo mosi. Pili, kuwaamrisha Waislamu watoke wakasali Eid. Mtume amewaamrisha Waislamu watoke wakasali Eid. Wal amru yaqtadhi al wujub. Amri ya Mtume hii ina lazim wajib. Tatu, salatu al Eid tusqit wujub al jum'a. Sala Eid huangusha na huondosha wajibu wa sala ya Ijumaa. Ikiwa Eid iko siku ya Ijumaa, mtu anayesali sala ya Eid sio wajibu tena kwenda kusali sala ya Ijumaa. Hii inaonesha kuwa sala ya Eid ni wajiba, kwa sababu ingekuwa ni sunna isingeweza kuondosha wajibu wa sala ya Ijumaa. Kwa hiyo mtu ikitokea sala ya Eid ni Ijumaa, mtu anayesali sala ya Eid sio wajibu kwenda kusali aljumaa msikitini, bali anawajibika kusali adh-dhuhur nyumbani rakaa 4. Hii ni kuonyesha kwamba salatul Eid ni wajiba. Pia katika dalili alizozitoa ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwaamrisha wanawake pia wahudhurie sala zaidi. Hii pia ni dalili nyingine kuonesha kwamba salatul Eid ni wajiba. Kwa hadithi ya Ummi Atiyya radhiyallahu anha, amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam an nukhrij yawm al-adha wa yawm al-fitr al-huyyad wal-awatiq. Mtume sallallahu alayhi wasallam alituamrisha siku ya Eid al-Adha na Eid al-Fitr tuwatoe wanawake wenye hedhi na wanawake wasichana, tuwatoe wende katika musalla al-Eid. Amma al-huyyad fayatazilna al-musalla, ama wenye hedhi hawatasali, watajitenga na sala, lakini watahudhuria sala ile na kusikiliza khutba. الإمام الصنعاني رحمه الله يقول: وهذا الحديث دليل على وجوب إخراجهن إلى المصلى. حديثه ني دليل يكوتوا wanawake kwenda katika musalla al-Eid, ni dalili ya wajib wa kuwatoa wanawake wende katika musalla al-Eid. الإمام الشوكاني اليماني رحمه الله في النيل يقول: وهذا الحديث من الأحاديث القاضية بمشروعية خروج النساء إلى المصلى من غير فرق بين البكر والثيب والعجوز وغيرهن. الإمام الشوكاني اليماني أسمى حديثه ni katika hadithi zinazoonesha wajibu wa kutoka wanawake kwenda katika musalla al-Eid. Hakuna farka baina ya bikra na thayib na wenye hedhi na wengineo na vikongwe, ajuz vyote vinatoka kwenda katika musalla al-Eid. Na hapa ndugu zangu wa Islam, pana kosa la baadhi ya wanaume ya kuwakataza wake zao kwenda katika musalla al-Eid kwa hoja ya kwamba nani atakayepika chai. Baadhi ya wanaume wanawakataza wake zao kwenda katika musalla al-Eid na kuhudhuria jamaat al-muslimin wa da'watuhum kwa hoja ya kwamba nani atakayepika chai na mahamri. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipowaamrisha wanawake wa kutoka hakujua kwamba wanawake wana jukumu la kupika chai? Mtume alijua kwamba wanawake wanawajibika kuwashughulikia waume zao na kuwapikia waume zao, lakini hivyo hivyo amewajibisha kutoka kwenda katika musalla al-Eid hata kama wako katika siku zao za hedhi. Kwa hiyo ni makosa kwa baadhi ya wanaume kuwakataza wake zao kuhudhuria musalla al-Eid. Ndugu zangu Waislam, salatul Eid tusalla fi sahara kharij al-balad. Sala ya Eid inasaliwa katika sahara nje ya mji. Fi sahihain min hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma qala: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر إلى المصلى فأول ما يبدأ فيه الصلاة. متوم صلى الله عليه وآله وسلم ألكوا كتوكا siku ya Eid al-Adha na Eid al-Fitr, alikuwa akitoka kwenda katika musalla al-Eid, jambo la kwanza analolianza ni sala. Akifika pale katika musalla al-Eid, jambo la kwanza analolianza ni sala. Al-Hafidh ibn Hajar fi al-Fath بعد أن ساق هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري هي بعد كويلت حديثه الحافظ ابن حجر في الفتح أكسيما حديثه نهوجة كبوة يقوم بصلاة العيد إن صليوا في المصلى خارج البلد هاي صليوا مسكتيني. الشيخ محمد صالح العثيمين أعلى الله درجته في عليين يقول اعلم أخي المسلم أن من تمام السنة فيهما أي في العيدين أن تقام في الصحراء خارج البلد. جوا دوغو يانغو مسلم كوامبا كاتيكا وكاميليف وسنة كاتيكا صلاة عيد ميلي ni kusaliwa katika sahara nje ya mji walaisa kharij al masjid sio nje ya msikiti sio nje ya msikiti kwamba inasaliwa sala ya idi inasaliwa fi sahara kharij al balad nje ya mji watu watoke nje ya mji wakasali huu ndio ukamilifu wa sunna ya sala hii. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema وهذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه الأربعة كانوا يخرجون إلى الصحراء فيصلون. Nikitendo cha mtume صلى الله عليه وسلم makhalifa wake waongofu wanne wote walikuwa wakitoka kwenda kusali salatu al-Eid. Leo ndugu zangu waislam watu wanawacha sunna hii ya mtume صلى الله عليه وسلم wanasali misikitini. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنا إنليها كتك شرح الممتع أنا سمع فصلاة العيدين في المسجد بدعة كصالي صلاة عيد ميلي مسكتين إني وزوش واتو ونفاني وزوش هوانا هجا يويوتي كصالي مسكتين اسفكوا كيوا كنا ضرورة كيوا كنا ضرورة ينفوا كنا ضرورة يخوف واتو عوزي كتوكا هابو واتو تصالي مسكتين ضرورة lakini hakuna dharura yoyote uvivu tu na kukhalif sunna watu wanakosa thawabu nyingi. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah anasema mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwache msikiti wake akawa anatoka kwenda kuswali salatu al-Eid fi sahara akawacha msikiti wake ambao ni bora kuliko misikiti mingine illa al-Masjid al-Haram. Mtume aliwacha msikiti wake ambao sala moja ni sawa na sala alfu moja za misikiti mingine illa al-Masjid al-Haram. Aliwacha msikiti wake katika salatu al-Eidain akenda akatoka akasali fi sahara kharij al-balad. Pamoja na kwamba msikiti wake ni bora, pana msikiti gani bora hapa? Hapa pana msikiti gani bora mpaka watu wakaacha fadhila za kutoka kwenda kusali nje ya mji wakasali msikitini? Msikiti gani bora? Msikiti gani bora hapa majengo? Pana msikiti bora hapa kuliko sahara kwenda kusali Eid? Hapa Mombasa na nchi yoyote hakuna msikiti bora katika salatu al-Eid. Bora ni kusali fi sahara, na maana ya bora thawabu zinakuwa nyingi kwa sababu ni sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu waislamu, sala ya Eid mbili ni mara mbili kwa mwaka. Mara mbili tu kwa mwaka tunashindwa kutoka kwenda kharij al-balad tukatekeleza sunna kwa uvivu tu, hatuna hoja yoyote, uvivu tu. Msikiti uko karibu tusalini, mukhalafatu sunna. Hii sunna inaanza kidogo kidogo kama alivyosema al-Imam al-Barbahari, sunna inapoanza bid'a inapoanza inaanza kidogo kidogo, thumma yakunu kibara, kisha bid'a zinakuwa kubwa kwa sababu ya watu kuachiliwa namna hii. Watu hawasemi kwa sababu ya kuogopana. Eh, tunawaogopa wanaosali misikitini kuwaambia kwamba ni bid'a. Ndio maana bid'a inaendelea mpaka sasa misikiti mingi itakuwa inaswali salatu al-Eid misikitini. Itawacha sunna ya mtume ya kutoka kwa sababu ya kunyamaza. Ndugu zangu waislamu, tutekelezeni sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam siku mbili kwa mwaka. Tunashindwa kutoka kutekeleza sunna katika bid'a zinazofanywa katika siku ya Eid. Ihya'u laylatay al-Eidain bil ibadat, kuhuisha usiku wa Eid mbili kwa mambo ya ibadat. Mubtadi'a hawachoki kufanya bid'a, Sisi tunachoka kufanya sunna, mubtadia hawachoki kufanya bida. Mpaka usiku wa Eidain pia wanafanya bida. Wanahuisha lailatail Eidain. Nini dalili yao? Dalili yao ni hadithi maudhu inayosema man ahya lailatal fitr wa lailatal adha lam yamut qablu qalbuhu yawma tamutu alqulub. Man ahya lailatal fitr wa lailatal adha lam yamut qalbuhu yawma tamutu alqulub. Mwenye kuhuisha usiku wa Eid al-Adha na usiku wa Eid al-Fitr, moyo wake hautakufa siku ambayo nyoyo zote zitakufa. Moyo wake hautakufa siku ambayo nyoyo zote zitakufa, lakini moyo wake hautakufa eti kwa kufanya bid'a. Ni hadithi maudhu ndio wanaoitegemea. Ndugu zangu Waislam, mubtadia hawachoki kufanya bid'a, lakini sisi tunachoka kufanya sunna. Kwa nini? Ni kosa ndugu zangu Waislam. Ni kosa watu kuchoka sunna. Ni kwamba unachoka thawabu. Ukichoka kufanya sunna, moja kwa moja ni kwamba unachoka kupata thawabu. Wewe una thawabu ngapi mpaka ukachoka kupata thawabu nyingine? Unazijua thawabu zako? Unazijua? Sunna inalimbikiza thawabu ndugu zangu Waislam. Ni mambo ya kulimbikiza thawabu zetu ambazo tutahitaji zaidi siku ya kiyama. Kila mmoja atahitaji kuwa na thawabu nyingi siku ya kiyama. Fa amma man thaqulat mawazino fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazino fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamia. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na moto huo.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, زكاة الفطر. زكاة الفطر imepewa jina hili kwa sababu ya kufungua mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ukimalizika kuna zakatul fitr, imeitwa zaka ya kufungua. Yakulun hadha min babi tasmiyatil musabbib bisababi. Imeitwa zakatul fitr kwa sababu ni siku ya kufungua saum. Watu wamemaliza ibada tukufu ya saum, wamemaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuna zakatul fitr. Zaka hii ilifaradhishwa mwaka wa pili wa hijra, mwaka ule ule ilipofaradhishwa saumu ya Ramadhan, asana thani ya lilhijra, ndipo ikafaradhishwa zakatul fitr. Hikma yake, hikma ya zakatul fitr ni nini? Hikma yake marawahu Abu Daud fi sunani من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وتعمة للمساكين. ابن عباس رضي الله عنهما نسيما متوم صلى الله عليه وآله وسلم أم فرضش زكاة الفطر kwa ajili ya kumsafisha mwenye kufunga na upuuzi aliyokuwa akiufanya na maneno mabaya aliyokuwa akiyasema katika saumu yake. Hii ni mosi. Pili, na kwa ajili ya kuwapa chakula maskini. Kwa hiyo zakatul fitr inasafisha saumu zetu. Sisi tuliofunga mwezi wa Ramadhani, wengi wetu walikuwa saumu zao zina mambo ya upuuzi. Kuna maneno machafu waliokuwa wakiyatema. Zakatul fitr inasafisha maneno haya machafu na upuuzi ule. Yakul Waki'u ibn al-Jarrah ar-Ru'asi rahimahullah yakul zakatul fitr li shahr Ramadhan
كسجدتي السهو للصلاة تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة. أنسمى وكيع بن الجراح الرؤاسي رحمه الله زكاة الفطر ومويزي ورمضاني ni kama sijda mbili za kusahau katika sala. Zakatul fitr inaunga upungufu uliotokea katika saumu, kama sujudu sahwi inavyounga upungufu wa sala. Pia hikma nyingine ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake nyingi anazotuneemesha, ikiwemo kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni moja katika hikma za kuwekwa zakatul fitr, ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuneemesha kumaliza ibada tukufu ya saum ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa'an ibn Umar radiyallahu anhuma qal فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. متوم صلى الله عليه وآله وسلم أمي فرضيش زكاة الفطر بيشيتين أو بيشي شعير ومتوم na muungwana na mwanamume na mwanamke na mtoto na mkubwa katika Waislamu. Faman addaha qabla as-salah fa hiya zakatun mafruḍah wa man addaha ba'da as-salah fa hiya sadaqatun min as-sadaqat. Zakatul fitr ni wajib atolewe mtu awe ni mtumwa, awe ni muungwana, awe ni mwanamke, awe ni mwanamume, mdogo na mkubwa, wote wanawajibika kutoa zakatul fitr. Na zakatul fitr ni saa pishi takriban kilo mbili na nusu ya chakula kinachotumiwa mjini, kile chakula ambacho yule mlengwa ndicho anachokula sana, kile ndicho anachopewa. Uwezi kwenda kumpa mtu sasa hivi tende kilo mbili na nusu akale. Nani anakula tende hapa? Nani anakula tende mchana? Kwa hiyo chakula kinachotumiwa mjini ndicho kinachotolewa zakatul fitr. Mchele, unga wa sima, hivi ndivyo vyakula vinavyotumiwa sana. Kwa hiyo zakatul fitr saa takriban kilo mbili na nusu, kila mtu ni wajibu atoe zakatul fitr. Kama mtu ana watoto wawili na mke, lazima awatolee watoto wawili na mke wake, kila mmoja kilo mbili na nusu na yeye mwenyewe. Ikiwa hana uwezo wa kuwatolea hao watoto wake wengi, atoe kiasi cha uwezo wake. Kama mtu ana watoto kumi, ana uwezo wa watoto watano, ajitolee nafsi yake na ahli yake na watoto wake watano. Liyumfiq dhu sa'atin min sa'ati. Zakatul fitri si zaka ya matajiri, ndugu zangu Waislamu. Zakatul fitri sio zakatul mal ile ya matajiri. Hii ni zaka hii ya kila ambaye ana uwezo wa chakula cha masaa 24 ya siku ya Idi. Ukiwa na uwezo wa chakula cha masaa 24, ile uwezo wa baada yake utoe zakatul fitri. Una uwezo wa chakula cha mchana wa Idi na usiku wake, ziada ya pale unawajibika kutoa zakatul fitr. Kama mtu kila siku anatumia shilingi 1000 na ana shilingi 2000, tayari huyo anawajibika kutoa zakatul fitr. Ile 1000 nyingine ununue mchele, utoe zakatul fitr. Hii ni kwa ajili ya maslahi yetu, ndugu zangu Waislamu. Hii ni kwa ajili ya maslahi yetu ya kusafisha saumu zetu. Allah subhanahu wa ta'ala hana haja na mchele wetu. Lan yanala Allah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ni kwa maslahi yetu, kwa ajili ya kusafisha nafsi zetu na saumu zetu, na kwa ajili ya kuwasaidia ndugu zetu ambao hawana uwezo, na kuwaingizia furaha wafurahike siku ile ya Idi wale kama wanavyokula watu wengine. Ndugu zangu Waislamu, zakatul fitri ni chakula, haifai kutoa pesa. Zakatul fitri ni chakula, haifai kutoa pesa. Hata ukitoa milioni moja, madam ukutoa chakula, bado hujatoa zakatul fitri. Ash-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema haitoshelezi pesa yoyote. Ash-Sheikh Ibn Baz rahimahullah anasema haitoshelezi pesa. Ash-Sheikh Al-Albani rahimahullah anasema pesa hazitoshelezi. Mtasikia watu wengine au da'wa nyingine misikitini kwamba inafaa kutoa pesa, mtu fulani alitoa pesa. Wanatoa dalili kwamba Umar ibn Abdul Aziz, khalifa mmoja katika makhalifa wa Islam, Umar ibn Abdul Aziz alitoa pesa, akasema inajuzu kutoa pesa. In sahha hadha al-kalamu minhu, wanatoa dalili hiyo. Sasa Umar ibn Abdul Aziz na Mtume sallallahu alayhi wa sallam, nani anayetangulizwa? Nani anayetangulizwa baina Umar khalifa na Mtume sallallahu alayhi wa sallam? Ash-Shari' aliyesema ni chakula. Kwa nini wanamtanguliza Umar ibn Abdul Aziz? Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul hujurat, mwanzo wa suratul hujurat, anasema la tuqaddimu baina yadayi Allahi wa rasuli, msitangulize maneno ya mtu mwingine yoyote baina ya maneno ya Allah na mtume wake. Wattaqullah, mcheni Allah. Inna Allaha samii'un alim. Allah subhanahu wa ta'ala akikataza kutanguliza maneno ya mtu mwingine yoyote kuliko maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, pesa hazitoshelezi. Ni lazima zakatul fitr iwe ni chakula, tena kinachotumiwa sana, tena kizuri. Kiwe chakula kizuri unachotoa. Kama ni mchele, uwe ni mchele mzuri, usitoe mchele mbaya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ndugu zangu Waislamu, tunakabiliwa na saumu ya sita ya Shawwal. Baada ya Idi tu, siku ya pili, saumu ya siku sita za Shawwal zinaanza. Ni sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi sahihi Muslim min hadithi Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana kasiyami dahar. Mtume anasema mwenye kufunga mwezi wa Ramadhan kisha akaufuatisha na siku sita za Shawwal inakuwa ni kama aliyefunga mwaka mzima, yani siku moja kwa kumi. Manjaa bilhasana falahu ashru amthaliha, siku moja kwa kumi. Siku 30 za Ramadhan miezi kumi. Siku sita za Shawwal miezi miwili, yani mwaka mmoja kamili. Mwenye kufunga mwezi wa Ramadhan kamili halafu akaufuatisha na siku sita za Shawwal, huyu ni kama aliyefunga mwaka mzima. Lakini lazima mtu alipe deni kwanza. Kama mtu anadaiwa, alipe deni kwanza, ahakikishe amekamilisha Ramadhan ndio afunge saumu ya sita Shawwal, kwa sababu ni mwezi mzima wa Shawwal, ni inaruhusiwa kufunga siku sita, ni mwezi mzima. Kwa hiyo lazima mtu alipe deni, kama alifungua au kama alikuwa mgonjwa akafungua au msafiri, alipe deni kwanza halafu afunge sunna hii ya Shawwal. Nasallu Mawla subhanahu wa ta'ala بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا للصيام وبلغنا فيه القيام وأعنا عليه والناس نيام برحمتك يا عزيز يا سلام. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.